Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi prijatelji, početje poljedelca ob času žetve, o katerem govori evangelij, se ne zdi neumno. Presežek letnega dohodka namreč skuša lepo investirati za čas, ko ga bo moral uporabiti za preživetje. Nič čudnega ni, če si v življenju želimo zagotoviti varnost za stara leta in za obdobje morebitne bolezni. Prijetno nam je, če se čutimo življenjsko zavarovane. Kako naj si torej obrazložimo Jezusov pristop do posestnika, ki mu namenja celo težko besedo, kot je norec, mu pravi? Kot do nekoga, ki ravna nespametno, ki bo prav s svojimi podvigi uničil načrtovano gotovost. V čem je bistvo gospodarjeve norosti, če se tako izrazimo? Velja ponoviti evangelsko besedo. Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo. Materialno gledano je za nas lahko kmalo poskrbljeno. Pri tem pa ne bomo rešeni odgovornosti, pred katero bomo postavljeni, ko se bo izteklo naše življenje. Čem bo naše bogatstvo, ko nam bodo vse stvari odzete? Čem bo ostalo bogatstvo nas samih, ko se bomo slekli vsega, kar smo si nabrali? Z besedami evangelija, kaj bo od tebe ostalo pred Bogom, globoki pristnosti tvoje življenjske podobe? V tej perspektivi je lahko označen za neumneža vsakdo, ki je vse gradil na osnovi gmotnega uspeha in zavarovanosti, zanemaril pa je bistvo, tisto namreč, kar se je zgodilo v njegovem srcu pred ljubim in dobrim Bogom. Tako je mogoče govoriti o ubogih bogatinih in o bogatih ubožcih. Kako ubogi so lahko bogatini, ko imajo vseh mogočih stvari, vse mogoče naslove, toda vse skupaj to izgine lahko v trenutku in ostajajo sami, so največji reveži. Kot pravi o lažnem bogatinu razodetje, praviš, premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bedneš, ubog, slep in nag. Tako pravi o bogatinu, o premožnem človeku. Pa kljub temu ne smemo teh besed napak razumeti. Lahko ima nekdo veliko imetja, ima dobro plačo, materialno je odlično poskrbljen, pa še ni rečeno, da je od tega odvisen. Lahko z materialnimi stvarmi veliko dobrega naredi. Kot tudi še ni rečeno, da je nekdo, ki je revež, že v resnici v boku srcu, morda nekdo, ki ima manj materialnih stvari, kar naprej hlepi po tem, da bi imel čim več in je na nek način zelo odvisen od vsega materialnega. Zelo je napuhnen, da bi imel to in to stvar, da bi imel ta in ta naslov. Torej, ni problem v materialnih stvarih kot takih, ni problem v tehniki, ni problem v hrani in drugih stvarih, avtomobilih. Problem je v človeku, njegovem srcu, v njegovi odločitvi. Ali nekaj človeku služi in mu pomaga, da naredi nekaj dobrega, ali pa človek postane sužen tega. In pri materialnih stvarih je velika skušnjava človeka, da postaja počasi vedno bolj odvisen od tega, pohlepen in vsak dan gradi svoj kupček, ga skuša povečevati in postaja vedno večji siromak. Sodobni duhovni pisatelj se je izrazil, da je lažni bogatin nespameten zato, ker je postavil temelj na imetje, ne na bivanje, ker se je poistil s stvarmi in ni uvidel, da življenje lahko izpolnijo le prijateljstvo, darovanje. Ker se ni srečal z nobenim ti, torej človekom, marveč je gledal le nase in ker ni spoznal, da jaz nima druge obrambe, kot je dejanje. Ena najlepših podob znotraj bogate krščanske duhovnosti zgodovini, kako naj živimo odrešen odnos do stvari, je podoba asiškega ubožca. Ne v asketski zadrgnenosti, marveč privlačni lepoti, da se je ta zaljubljenec v uboštvo odprl vsem stvarem, zvezdam, rožam, vodi, ognju, soncu, pticam. Poln čudenja je zapel radostno hvalnico stvarstvu. Da, sveti Frančišek je bil bogat v Bogu. Jezusove besede so bile pri evangelistu Luku takrat postavljene razpravo o dediščini. Dobro je, da ne prezremo te okoliščine. Kajti prav spori zaradi dediščine nemalokrat tudi v naših krščanskih družinah razbijejo lepo sožitje med brati in sestrami. Koliko je tega, koliko je prepirov, koliko je sovraštva, koliko je težkih trenutkov prav zaradi tega, kdo in kaj in koliko bo dobil. Jezusov odgovor učitelju, rabiju, je v stvarjenju pred požrešnostjo po imetju. Če namreč takšna zaslepljeno zmaga, je konec kakovostnih odnosov. Bratje postanejo nasprotniki ali celo sovražniki. O tem govori številne pravde. Poželiva srca pač oledenijo in okamenijo. Tako je s tistimi, ki se nabirajo zaklade, na zemlji pa niso bogati v Bogu. Naj še enkrat poudarim, vse materialne stvari, ki nam jih Bog daje, lahko bogatijo naše življenje, tako tehnika, kot to, da imamo osnovno materialno varnost. Posebej se spominjamo tistih, ki so morda ostali res po krivici, brez dela, brez službe in so v težkem materialnem položaju. Vse je treba v družbi, v kateri živimo, narediti, da bi človek imel pravico in možnost do poštenega in pravičnega dela. Vse te stvari so na pravem mestu. Hudo je, ko je med peščico ljudi na svetu, med par procentov ljudi razdeljeno toliko bogatstva, da bi vsa revščina, vsi tisti, ki umirajo od lakote in iz drugih razlogov, lahko normalno in mirno živeli, če bi bilo to bogatstvo porazdeljeno med vse ljudi. Toda ta peščica tega ne dopusti. Ne dopusti tega, da bi stvarstvo, ki človeku omogoča življenje, Božje stvarstvo, da bi to zares znali vsi uporabljati, da bi vsi imeli možnost dostopa do teh materialnih stvari in da bi živeli človeka dostojno življenje. Za človeka dostojno življenje pa je potrebno, da imamo osnovno materialno varnost, da živimo skromno, preprosto, toda vendarle nekatere stvari potrebujemo. Zato je Božja beseda današnje nedelje svarila vsem tistim, ki imajo morda vsega preveč, ki samo po hlepu hlepijo po tem, da bi bil kupček njihovega imetja vedno večji, pa so vedno bolj prazni, vedno bolj sami. Ko človek nekaj prejme, tudi če ima večje materialno bogatstvo, pa zna to deliti, podeliti drugim, potem stvarstvo, materialne dobrine niso človeku pogubo, ampak v možnost, da z njimi naredi nekaj lepega in dobrega na tem svetu. Naj bo ta Božja beseda zares za vse nas spodbuda, da bi tudi z materialnimi darovi, ki nam jih Bog daje, znali razveseliti drug drugega. Predvsem pa, da bi se vedno znova spraševali, kaj je temelj smisel našega življenja in da vse tisto, kar nam je Bog podaril, vse tisto, kar je okrog nas, vse stvarstvo, tehnika, druge stvari, ki jih imamo na voljo, pomenijo predvsem to, da bi bolj intenzivno in ustvarjalno živeli, da ne bi živeli v neki navezanosti, suženstvu do vsega tega, ampak da bi bili svobodni v svojih srcih, znali kot sveti Frančišek deliti z drugimi in preprostih stvarih, posebej sedaj počitniških dnevah, zvezdah, rožah, vodi, ognju, soncu, pticah, čudoviti naravi, lepih hribih, drugod po svetu, kjerkoli že smo, da bi znali odkrivati čudovita dela Božje milosti, da bi se znali veseliti majhnih in preprostih stvari in da bi na ta način lahko zares znali živeti bogatstvo tega, kar nam je Bog podaril. K temu nas vabi tudi Ignaci Lojolski, ki goduje 31. julija. Sveti Ignaci Lojolski je tako lepo zapisal v svojih spisih, da je prav, da ločujemo duhove, da znamo res razločevati to, kar nas osvobaja, ali pa to, kar nas osužnjuje, da znamo odkrivati zaklad življenja, ki ga je Bog položil v naša srca. Kjer je tvoj zaklad, tam je tudi tvoje srce. Vprašajmo se, kje je naše srce. Hkrati nam je pa Ignaci Lojolski tudi zelo simpatično zapisal, da ob vseh stvarih, ki jih imamo, moramo biti ne razpuščeni, ampak sproščeni, veseli, hvaležni, da ja ne mislimo, da je vse skupaj okrog nas odvisno samo od našega ega, od tega jaz, ki ga kar naprej poudarjamo, ampak da znamo odpreti srca Božji milosti. Hkrati pa se tudi poveseliti. Morda bi se zdelo čudno ali nepričakovano, ampak prav sveti Ignaci Lojolski je tako lepo zapisal, da človek, ki ima smisel za duhovno življenje, ima tudi smisel za humor. In kdor ima smisel za humor, ima smisel tudi za duhovno življenje. Humor je mišljen v smislu, da odkrivamo vso simpatičnost bivanja, duhovno življenje pa nas prav k temu vodi. Ta človek, ki ima smisel za humor, pomeni, da se zna pohecati tudi samega sebe, da odkrivamo tudi svojo nepopolnost. Humor ne sme biti nikoli žalitev, napadanje ali kaj podobnega naših medsebojnih odnosih. Humor pomeni, da ob vsem tem, da skrbljenosti, mnogih dožnostih in obveznostih, ki jih imamo v tem življenju, znamo opaziti tudi veselje, radost, se malo pohecati, kot rečemo po domače, molitvi pa prav tako odkrivati sproščenost, svobodo svojega bivanja. To pa nas bo vodilo k temu, da ta naš ego jaz ne bo kar naprej zaskrbljen, kot da se je ves svet odvisen od nas, ampak da se zavedamo, da storimo to, kar smo bili dolžni storiti, služabniki Božji smo, ljubi Bog pa nam podarja darove in vsem našim prizadevanjem daje resnično moč in pravi temelj. Vsem skupaj želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.